Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er journalist her på Finans. Det er i dag den 24. juni, og her i studiet på Rådhuspladsen, der er vi klar til at optage den sidste udgave af Bundlinjen, inden vi går på en velfortjent sommerferie ind til august. For at undgå, at der går feriestemning i den, ja, så vil jeg skynde mig at præsentere dagens panel, som er klar til at kaste over dagens tre emner. Panelet består i dag af Mads Skovlund. Du er bankdirektør i Nordea med ansvaret for privatkunder. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Med os der har vi også Louise Færslev. Du er stifter af og direktør i lommepengeappen My Money. Velkommen til dig.
Tak.
Og til sidst, vores faste paneldeltager her i Bundlinjen, det er dig, Anders Heide. Du er kommunikationsrådgiver, og så er du også erhvervskommentator her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge har vi tre emner under kærlig behandling. Først skal vi tale om, hvorvidt det glohede boligmarked har udløst en åben krig mellem Nationalbankdirektør Lars Rohde og erhvervsminister Simon Kollerup. Dagens andet emne det er den kendte kok og forretningsmand Claus Meyer, der betaler forfattere med en gratis frokost for at holde et foredrag. Og til sidst skal vi tale om de danske børn og unge, der har flyttet børneopsparing ud på aktiemarkedet og nu ejer aktier for milliarder af kroner. Det var dagens emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Men først skal vi igen en tur ud på det brandvarme boligmarked. Og boligmarkedet det er et emne, vi har haft op at vende her i Bundlinjen flere gange før. For Nationalbanken med Nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen har foråret igennem igen og igen slået kraftigt på tromme for, at der er brug for et politisk indgreb på boligmarkedet. Simpelthen for at lægge låg på boligprisernes himmelflugt. Men indtil videre der har Lars Rohde og Nationalbanken bare fået den kolde skulder af erhvervsminister Simon Kollerup og resten af regeringen. Og de økonomiske vismænd, som er statens finansielle vagthund, ja, de mener heller ikke, at der er grund til et indgreb på boligmarkedet lige nu. Men det stopper ikke Lars Rohde, og nu er han altså på banen igen. Fordi tirsdag i denne uge, der gik det systemiske risikoråd ud og henstillede til, at man burde overveje en eller anden form for et indgreb på boligmarkedet. Og hvem er det systemiske risikoråd så, tænker du? Jo, rådet det blev nedsat efter finanskrisen for at holde øje med potentielle trusler mod økonomien herunder boligbobler. Og i spidsen for rådet, der sidder som formand, tada, Nationalbankdirektør Lars Rohde. Anders Heide. Lars Rohde, han minder lidt om sådan en bokser, der hele tiden ryger til tællinger ud i to ud i tårne, men alligevel så rejser han sig bare op og kæmper videre. Er det ikke en besynderlig situation, at han bliver ved med at advare om en udvikling på boligmarkedet i form af en boligboble, og der er ingen, der lytter efter?
Jo, det er det. Det er meget besynderligt, og jeg har ikke erfaring med en nationalbankdirektør, der på den måde har gentaget sig selv igen og igen, på den måde han gør. Fordi for en måned siden, så var tilfældet, at vismændene gik ud og sagde, vi kan godt se nogle tendenser, men vi synes ikke, der er nogen grund til et indgreb. Og så gik der altså få timer, så var han ude med en pressemeddelelse og sige, jo, det er der. Og så sker der det samme i den her uge, hvor erhvervsminister Simon Kollerup går ud og siger, jeg hører, hvad det systemiske risikoråd siger, men jeg mener faktisk ikke, at der er nogen grund behov for et indgreb lige nu. Og så er han sådan igen trold af næske. Jo, det er der. Han er insisterende på den der måde, som når en mor har bedt en søn om at rydde op på sit værelse rigtig mange gange. Og nu er spørgsmålet, har moren nogen autoritet, hvis hun bliver nødt til at sige det igen? Hvem har vundet? Er det sønnen eller moren? Det er der kampen står.
Og det her med hans autoritet og så videre, det kommer vi også lige til at vende tilbage til. Mads, du står jo her som repræsentant fra den finansielle sektor. Altså, hvad tænker I egentlig om, at selveste Nationalbankdirektøren, han igen og igen turnerer med det her budskab, men ingen sådan tilsyneladende rigtig lytter til ham?
Jeg tror, det er forkert at sige, at der ikke er nogen, der lytter, fordi der er jo pointer i det, Lars han siger. Der er jo et brandhit boligmarked. Det går utrolig stærkt. Men der er også pointer i det, Simon Kollerup og vismændene siger. Det er, lad os nu lige få slå koldt vand i blodet. Vi er på vej ud af en coronakrise. Vi har taget fejl rigtig, rigtig, rigtig mange gange på boligmarkedet under coronakrisen. Så lad os nu lige få nogle datapunkter. Så det, jeg hæfter mig ved hele den her diskussion, det er, at lad os lige få lidt ro på, lad os få nogle flere datapunkter, lad os være nervøse, jeg er altid nervøs per definition, når det gælder boligmarkedet, vær overvågende, se hvordan data udvikler sig hen over sommeren, hvor vi har set længere liggetider her de seneste par uger, vi har set stigende renter, og så lige, det er jo også det vismændene siger, så tag bestik af situationen efter sommerferien. Men det er klart, fortsætter det her ind i himlen, så vil jeg langsomt begynde at være mor på Lars' hold. Lige nu vil jeg godt radikalt stå midt imellem og afvente.
Anders?
Jamen, jeg tror rigtig mange afventer, og det er jo så også det, regeringen gør her. Det, der er problemet, det er, at hvis Lars Rude havde kunnet høre, hvad der foregår på Christiansborg, det skal han sådan set ikke, så er hans forslag lagt ned for øjeblikket. Der sker det ganske usædvanligt, vil jeg sige, at da der er nogle politiske kommentatorer, der kalder, så kommer Venstre pludselig ud og siger, jamen, altså, vi går heller ikke ind for et indgreb nu. Det gør de konservative heller ikke. Så har vi på den anden side Enhedslisten og SF, som støtter varmt et indgreb. Men altså, lægger man øret til jorden nu på Slotsholm med Christiansborg, så er der bare ikke stemning for det. Og så kan Lars Rude have ret fra nu af, og til solen går ned og brænder ud. Men det får han altså ikke, så længe der ikke er et politisk flertal. Det er også en del af virkeligheden. Så fagligt, så kan det godt være, at Lars Rude har ret lige nu. Men stemningen er ikke for det. Og måske er det også, vi skal hen, hvor et indgreb kan pakkes ind i sådan en større pakke. Altså regeringen har jo sådan gået og varslet med et større reform, tingeling, hvad det nu kan være. Og der kunne det være, at så kommer indgrebet.
Louise, som helt almindelig borger, som følger med i samfundsdebatten og sådan skal forholde sig til det her, hvad tænker du egentlig, når man hele tiden hører nationalbankdirektør, der står advaret, og sådan en politisk fløj, som egentlig bare lidt vender ryggen til? Er du bekymret for at de ikke lytter til nationalbankdirektøren?
Nej, det er egentlig ikke. Altså, jeg tror, at sådan som jeg altid egentlig ser det på sådan helt generelt, så synes jeg, at man skal passe på med, at staten griber for meget ind. Så jeg synes egentlig, det er meget fedt at lade det køre lidt og se, hvad der sker. Man kan sige, set fra sådan den almindelige borgers synsvinkel, så et indgreb vil jo så gøre, at alle ikke kan være med. På den ene side er det jo selvfølgelig meget godt, at alle ikke kan være med, fordi man skal også kunne sidde i den bolig, man sidder i, så det forstår jeg sådan set godt. Men jeg synes også, det bliver ærgerligt, hvis det altså, giver en endnu større forskel mellem rig og fattig. Det synes jeg ikke vil klæde os.
Bare lige for at få det på plads, også til dem, der sidder og lytter, hvor vildt boligmarkedet er i øjeblikket, så de seneste tal fra boligsiden.dk, de viser, at priserne på huse og ejerlejligheder, de er steget med mere end 15% fra maj i fjor og frem til maj i år. Huspriserne, de er steget næsten 16%, og ejerlejligheder er steget med næsten 18%. Helt konkret, så foreslår det systemiske risikoråd, at man fra politisk side griber ind ved at begrænse adgangen til de afdragsfrie lån. Og det skal vi nok nørde lidt her bagefter. Men jeg synes lige, vi skal blive hængende lidt ved Lars Rode, fordi onsdag, altså dagen efter, at rådet de var på banen med sine anbefalinger, der gav Lars Rode et interview til min kollega Bo Nielsen. Og det er altså nogle ret vilde ting, som Lars Rode siger i det interview, hvor han ikke ligger skjult på sin frustration. Prøv lige at høre det her citat, og nu citerer jeg Lars Rode. Han siger, der er åbenbart mange, der mener, det aldrig er et godt tidspunkt at gøre det rigtige for boligmarkedet, men nu er et godt tidspunkt at gøre noget, siger han. Og jeg har faktisk lige et til, fordi prøv lige at høre her, da han bliver spurgt, om man ikke bare skal afvente udviklingen på boligmarkedet. Vi har ikke mod på at vente, vi har rigelig information til at handle. Jeg har interviewet Lars Rode flere gange, og altså, han er en alvorlig mand, der vejer sine ord. Anders, er det en frustreret nationalbankdirektør, vi hører her?
Altså, jeg har svært ved at høre andet. Og det er jo, hvis han havde sagt det her en gang, så havde det været til at forstå. Men det er tredje, fjerde, femte eller ottende gang, han er ude og kræve det der indgreb og siger, at det er nu, det skal ske. Og han har nogle fakta bag sig. Fordi hvis man skal lave et indgreb i rentefradragsretten, så er det et fantastisk godt tidspunkt at gøre det nu. Fordi rentefradraget betyder så lidt for rigtig mange boligejere for øjeblikket, fordi renten er så lav. Og det ved Mads 10.000 gange mere om, end jeg gør. Men altså, det kommer ikke til at gøre ondt, som det gør, hvis renten pludselig stiger og bliver sådan de der 2-3-4% af, hvad det kan blive. Så det er gode fakta. Men jeg tror, at der er et øre, der virker enormt godt lige nu hos Lars Rode. Og det er der, det økonomøret. Og så er det politikøret, det er ligesom ved at klappe helt ned. Altså, der er virkelig brug for et høreapparat. Virkelig.
Mads, du står herovre og markerer.
Jeg har lige to kommentarer til det. Altså, jeg er jo enig i, at renterne er negative i samfundet, og derfor er det et historisk perspektiv godt at gribe ind. Det, man bare ikke må glemme, det er, der er jo også danskere, der har renter i forbrugslån og andet, der har en stor glæde af rentefradragsretten. Så den samfundsmæssige vinkel er det vigtigt, vi tager med. Ellers er jeg meget enig, Anders, i din analyse der. Og så tænker jeg bare, der er også lagt i kimen til en spændende medarbejderudviklingssamtale her et eller andet sted, for øverst ansvarlig for Nationalbanken er jo Simon Kollerup, og jeg tænker, på et eller andet tidspunkt skal de vel mødes og høre om hvordan det går i samarbejdet, og det vil da være sjovt at være fluen på væggen, for der er noget opbygget frustration i det her system, og det tror jeg ikke er godt for nogen, hverken for det politiske system eller Danmark for den sags skyld. Det er i hvert fald ikke noget, vi har set før i den her udstrækning.
Og netop erhvervsminister Simon Kollerup, han var jo allerede samme dag, var han jo ude og skyde forslaget ned og sige, at der kommer ikke noget indgreb på boligmarkedet. Jeg kan godt lige prøve at høre jer, hvor længe tror I, at erhvervsministeren og for den sags skyld også regeringen kan blive ved med at bare sætte kiggeren for det blinde øje, når du har en nationalbankdirektør, der står og råber på sidelinjen og advarer?
Jamen, altså, helt konkret, der læner politikerne sig op af to ting lige nu. De læner sig op af de økonomiske vismænd og deres vurdering af situationen. Og de økonomiske vismænd, de vurderer situationen løbende, ligesom vi jo gør i bankerne. Så det er klart, at hvis de går ud og ændrer væsentlig holdning til boligmarkedet, hvis de her priser fortsætter ind i himlen, så kunne det være et af triggerpunkterne, hvor man begynder at diskutere. Men så er der også den politiske virkelighed. Boligejere har altså stemmer. Og det er klart, når man begynder at lege med det største aktiv, boligejerne har, så leger man også med deres stemmer. Og det er virkelig det, jeg tror, der kommer til at blive udsagsgivende. Desværre, det burde være økonomien. Jeg tror, det bliver vælgerne.
Anders, du har flere gange herinde i nogle af de tidligere udsendelser også sagt det her med, at den stensikre måde at tabe valg på, det er ved at pille ved boligskatterne og boligmarkedet. Og
eller flygtningepolitikken.
Ja, præcis.
De to ting, dem skal man pille ved, så taber man.
Ja, ja, altså du tror heller ikke, der kommer et indgreb, eller hvad?
Jeg tror, det skal være sådan, som det hedder, rigtig, rigtig kedeligt, bredt politisk funderet. Fordi hvis man hen over midten kan sige, nu er behovet der, og det er uafviseligt. Og det med kirken for det blinde øje, jeg tror faktisk ikke, der er ret mange blinde øje i erhvervsministeriet overhovedet. Jeg tror, at man sidder og føler udviklingen om ikke fra dag til dag, så fra uge til uge. Og når tingene er sådan, man siger, at vi bliver nødt til at trykke på knappen, vi bliver nødt til at komme i et indgreb, så kommer det. Men det, Simon Kollerup har sagt flere gange, og det, der undrer mig, at Lars Rode ikke kan sige, det er, vi ser nogle tendenser til, at gassen er ved at gå en lille smule af ballonen. Vi har lidt længere liggetider, vi har lidt højere renter, vi har nogle indikatorer, der peger på, det var coronaen, det var ikke et kæmpestort konjunkturomsving. Vi ser det ikke sådan en finanskriseoptakt, ikke? Så det har han jo sagt ret tydeligt, og Carl-Johan Dalgaard, der er overvismand, han er også ved ud at sige noget lignende, så sent som for to dage siden i Deadline, og sagde det lige ud, jo, vi kan se tegn på noget, der kan blive farligt, men vi kan ikke se, det er farligt endnu, ikke? Altså, period. Stop. Så hvorfor er det så, at Lars Rode bliver ved med at tordne løs? Det er mig en gåde.
Jeg vil godt lige vende selve forslaget fra Risikorådet med jer. Helt konkret så foreslår rådet, at boligejere ikke skal kunne optage afdragsfri boliglån, hvis deres belåningsgrad ligger over 60%. Det er sådan lidt teknisk, og måske ikke alle, der lige sådan forstår, hvad det er. Og nu ser det jo så ud til, at det ikke rigtig bliver til noget. Det får lov til at dø en stille død. Men altså, hvem skal juble over det?
Jamen, jeg synes faktisk, det er et godt forslag. Jeg synes, altså, som sagt, altså, fortsætter den her periode, og jeg ryger over på holdet og siger, nu skal der nok ske et eller andet, så er det her et rigtig kvalificeret bud på at gøre noget, og det er der to årsager. For det første, så bruger det en eksisterende struktur, vi kender. Det vil sige, bankerne skal ikke ud og implementere alt muligt nyt, der tager lang tid. Vi kan bruge stort set vores eksisterende modeller og værktøjer. Det er sådan set den ene. Og så afdragsfrihed ved vi, er noget af det, som kunderne, historisk set, har fået skylden for nogle af de prisstigninger, der har været. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at skal der komme et indgreb, så er det ikke et dumt sted at starte.
Anders, du har også en holdning til, altså sådan et indgreb her, er der vinder og taber ved, at det ikke bliver til noget?
Ja, ved at der ikke kommer et indgreb.
Ja.
Ja, det er jo helt klart førstegangskøberne. Altså, de har en chance for at komme med endnu. Der vil være nogle af dem, de bliver simpelthen nødt til at stå af toget, hvis der kommer et indgreb mod de afdragsfrie lån. Og så vil jeg bare supplere masser, det skal du slet ikke opfatte, men altså, det er jo ikke så lang tid siden, at vi fik de 30-årige afdragsfrie lån som et nyt produkt, så man kan sige, der bliver hele tiden udbudt tilbud til den, der ikke har lyst til at afdrage. Og de ser ud til at blive større og større, de tilbud, ikke? Men selvfølgelig, afdragsfriheden, det er en knap, man kan skrue meget hurtigt på, og den vil nok virke sådan fra en time efter, man har erklæret, at der kommer til at ske noget.
Jeg vil godt lige her, sådan bare lige for at runde emnet af, lave et lille tankeeksperiment med jer, fordi altså den her situation, som Anders, du også var inde på før, at man sidder som nationalbankdirektør, man råber og skriger, og der er ikke nogen, der reagerer. Den her, man kan godt miste sin autoritet lidt. Altså, hvad vil I egentlig gøre, hvis I var nationalbankdirektør, og igen turnerer med et budskab, og ingen reagerer? Louise?
Altså, sådan helt udefra, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, hvis han sidder og hører med eller et eller andet. Jeg tror faktisk, at hvis jeg mistede min autoritet så meget, så tror jeg måske, jeg ville, ja, det ved jeg ikke, prøve at starte fra en frisk et andet sted. Eller, altså, jeg ved ikke, jeg synes faktisk, at det er sådan lidt, det er måske lidt, det bliver lidt tyndt efter rigtig, rigtig mange gange, rigtig mange forsøg, ikke? Man kan sige, det tyder også på, at der er et eller andet mellem Kollerup og Lars Rohde sådan helt generelt, fordi vi har husket, vi snakkede også om det sidst i forhold til minusrenter, og det er ligesom om, at den bare er sådan, den er bare gået lidt, altså den er blokeret lidt, ikke? Og der kommer hurtigt feedback på sådan, nå, der kommer noget fra et navn, der hedder Lars, det kommer ikke til at ske. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis man ikke kan samarbejde.
Ja, I andre skal nok lige få lov til at svare med, men tror I simpelthen, at det her, det kunne ende med, at nationalbankdirektøren tager sit gode tøj i går? Hvis der er ingen, der lytter til ham? Jeg ved godt, det er en vild tanke, men...
Ja, det kan det da. Altså, det vil da være oplagt, at hvis der ligefrem kommer sådan en slags nogle mediehistorier, der handler om, at vi har en nationalbankdirektør, som erhvervsministeren har klippet noget af, ikke også? Så bliver han da nødt til at sige, så siger jeg tak for denne gang, og beder om at få min retsrettighedsgodtgørelse. For man kan ikke bruge en nationalbankdirektør, der igen og igen kommer med anbefalinger, der er så højlytte, så det lyder som, og hvis du ikke gør det, så får du ingen lommepenge. Jeg vil ikke have nogen lommepenge. Hvad skal man så bruge sin nationalbankdirektør til? Det bliver svært.
Mads?
Jeg vil sige, vi er stadig mange, der lytter til Lars. Og han, når han går ud og siger noget, han er jo en utrolig kvik person, så gør han det helt overlagt og gennemtænkt. Og jeg synes jo kun, det er godt for vores demokrati og vores måde at drive politik på i det land, at vi har en uafhængig nationalbankdirektør, der går ud og siger, hvad han mener. Og dermed demonstrerer, at han er uafhængig af det politiske system. Det er vigtigt for Nationalbanken, det er vigtigt for landet, og det er vigtigt for vores økonomiske politik. Så jeg synes faktisk, at han kan komme hen og komme styrket ud af det her, fordi der er mange andre ting, hvor vi lytter 100% til ham og gør, altså fastkurspolitikken og den måde, det bliver styret flot på. Jeg tror lige, vi skal balancere det lidt, og så også sige, at jeg kan sige, jeg fortsætter med at lytte til Lars. Jeg er ikke endnu enig med ham. Det kan være, jeg bliver, hvis det fortsætter, som sagt. Men for nærværende vil jeg godt have lidt mere tid, men jeg er stadig enig, jeg sætter pris på, at han altid er utrolig nem at forstå, når han siger noget. Og det er der mange, der kunne lære noget af.
Lad os lukke den der, og så hoppe videre til ugens næste emne. Det er det, vi kalder ugens undren, som er et fast indslag, vi har her i Bundlinjen. Og ugens undren denne uge, det skal handle om den kendte kok og forretningsmand, det er han jo, Claus Meyer. Fordi forleden, der kunne man i Dagbladet Information læse, at Claus Meyer har lavet en række arrangementer, hvor kendte forfatter kommer og læser op på hans restauranter, eller nærheden af hans restauranter, mens gæsterne, de så nyder mad, som de har købt på hans restaurant. Og hvad får forfatterne så for det? Jo, de kan veksle foredraget til en gratis frokost hos Claus Meyer. Og det er så ugens undren, fordi hvor går grænsen egentlig for gratis arbejde? Den forfatter, som fortæller det her information, det er den skønlitterære forfatter, der hedder Anna Elisabeth Jessen. Og hun fortæller, at hun fik en invitation fra en af Claus Meyers marketingsfolk til at komme og læse op af sit seneste værk, der hedder Huset, som udkom her i foråret. Og det er så her, hun så får at vide, at hendes aflønning ikke vil bestå af andet, eller det vil ikke bestå af forfatterhonorar, som normalt får ved oplæsninger, men i stedet en gratis frokost. Og det her, det skal så foregå ved restaurant Fasangården på Frederiksberg, hvor Claus Meyer har en restaurant, og selve oplæsningen skal foregå ved siden af ude i en park. Helt overordnet lige til at starte med, Louise, er det ok, det som Claus Meyer gør her?
Altså, det synes jeg jo, helt sikkert, fordi at jeg synes, det er også lidt, fordi nu har han et ansigt udad til, at man kender ham, og derfor så synes jeg også, at det er lidt nemt at så sige, ej, det er også ham, der er noget galt med. Man kan sige, det er jo, som jeg ser det, er det jo bare to mennesker, der forhandler omkring noget. Begge to vil gerne have noget ud af det. Hvad er prisen på det? Er det 0 kroner, er det en frokost, eller er det 50.000? Og det er jo i virkeligheden ligesom, når der er nogen, der kommer til mig og siger, vil du ikke holde et oplæg for den her iværksætterklasse? Det er mega godt formål. Nå, men hvad får jeg for det? Jamen, jeg ved ikke lige tænkt noget. Jamen, så er det jo bare en forhandling, der starter ligesom alt andet, hvor jeg så siger, jamen, jeg tager, hvis det er halvanden time, og det er, jeg skal til Jylland, så tager jeg 5.000 for det, eller 7.5, eller i det lav, som jeg mener er passende for mig. Og så kan den anden part sige ja eller nej. Så man kan sige, at jeg er egentlig rigtig meget fan af at lade det være helt fuldstændig frit, og jeg synes ikke, man kan bebrejde Claus Meyer overhovedet. Jeg synes egentlig, at det er forfatteren, der skal vurdere, om han eller hun får nok ud af det marketingmæssigt, oplevelsesmæssigt, og så videre, og så videre, som er nogle ting, man ikke rigtig kan sætte kroner og øre på.
Men ville du, hvis det var dig, Claus Meyer, havde ringet til og sagt, jeg har et arrangement om iværksætteri ved siden af min restaurant, ville du have stillet dig tilfreds med en gratis frokost?
Det tror jeg ikke. Altså, men jeg plejer, jeg har sådan en liste af 5 spørgsmål, hvor jeg siger, først er der en betaling for det? Hvem er målgruppen? Hvor stor er den? Hvor stor er målgruppen? Hvor lang tid har jeg med dem? For ligesom at vurdere, om det er noget, jeg kan få betalt ind på en anden måde, i form af, at for eksempel My Money bliver brandet, eller på den måde. Så derfor har begge parter, synes jeg, et kæmpe sag i den helt almindelige forhandling.
Mads, hvad tænker du?
Nu er jeg jo ansat i en bank, vi kan godt lige afregne i penge, hvis jeg starter med mig selv, jeg vil altid, nu kan man sige, jeg får ikke penge for noget, jeg laver andet end fra Nordea, sådan er det, og sådan skal det også være, men hvis jeg nu var en forfatter, så vil jeg aldrig stille op for en frokost, jeg vil bede om nogle penge, men jeg vil heller ikke blive sur, hvis det var, at det kun kunne blive en frokost, så vil jeg bare sige, så har det ikke nogen interesse, og så vil den bare stoppe der. Der, hvor jeg måske synes, den er sådan lidt på kant, det er, at når man nu er kendt og har nogle flotte steder rundt omkring, har man så i virkeligheden et magtforhold i forhold til forfatterne, og dermed kan slå lidt plat på det. Det kan jeg ikke vurdere, om der er i den her sag, men det er i hvert fald der, hvor det bliver farligt, når man ikke bruger penge som middel til at udveksle ydelser. Derfor ville jeg helst have set, at der havde været, at man kunne vælge enten penge eller en frokost. Det synes jeg havde været det mest fair.
Anders, du skrev jo rent faktisk en klumme om det her til Finans. Kan du ikke lige prøve sådan at ridse lidt op? Hvad var din pointe der?
Den var, at der er ikke noget lige forhold mellem Claus Meyer og de, der forfatter hans børn. Den var også, at de forfatterne har spurgt, blandt andet hende, du refererer, det er jo ikke sådan nogle stjernefrø på 22 år, der sidder på et lostværelse og lever af SU eller bistandshjælp. Det er folk, der har haft en lang forfatterkarriere, de er anerkendte. Hun udkom på Gyldendal. Altså, det svarer sådan set til, at man spørger en anden, man tænker, kunne vi ikke få en politiker ud og holde et oplæg? Og så ringer man til finansministeren og siger, hvad siger du, Årslev Kro på torsdag klokken 4, er det noget? Og vi kan ikke give noget for det. Der synes jeg, at man udnytter en asymmetri, som jeg ikke bryder mig ret meget om. Der er tusinder af mennesker, der er ude i det der cirkus, som vi er ude her, og det er folk, der har skrevet en bog, det er universitetsprofessorer, det er folk, der har raget op i samfundsdebatten, og de får de her henvendelser, og der er ikke nogen penge i det, og så får man tit det der, men der er jo noget eksponering. Og der vil jeg sige, i den her sammenhæng, at stå op i en restaurant i et hjørne af Frederiksberg have og læse op af en bog for 40 eller 50, der vil ind og spise en frokost, hvor meget eksponering er der i det? Så jeg synes ligesom Mads, som det hedder på jysk, der er mere rent røv og trut i, ved at sige, der er de her penge, og så kan du købe frokost for dem hos mig, eller du kan ud i byen og bruge dem til noget andet.
Der er en sjov detalje i den her historie, som jeg lige synes, vi skal have med, som Information også beskriver i artiklen. Fordi hende her, forfatteren Anna Elisabeth Jessen, hun bliver faktisk så sur, at hun prøver at kontakte Claus Meyer. Hun kan dog ikke få fat i ham, men hun ender i stedet hos foredragsbureauet Athena, hvor man kan booke et foredrag med Claus Meyer. Så det prøver hun simpelthen at gøre. Hun booker ham til en teams foredrag med nogle forfatterkollegaer, og dagen efter der bliver hun så ringet op af Athena, og de tilbyder hende så et foredrag med Claus Meyer til den nette sum af 50.000 kroner. Altså, hvad tænker I, når I hører det her? Fordi hende forfatteren, hun siger også selv til Information, at hun er, citat, hun er forarvet over det klassesamfund, som den her slags den blot ligger. Har hun en pointe, Anders?
Det har hun. Jeg fik en mail, efter at have skrevet den der klumme, fra moren til en musiker, som hvis man er i den genre, er verdensberømt, og som optræder på de største scener, som er blevet ringet op af noget lokal TV, og spurgt, om hun ikke kunne komme og underholde en halv times tid. For ikke noget. Hun var himmelfaldende og sagde, jamen jeg lever det her. Jeg turnerer rundt i New York, Sydafrika, alle mulige steder. Jamen det var jo bare en halv time. Og så havde reaktionen været, det er den, jeg synes, man skal tænke lidt over. Den havde været, at de var sådan, nå, skal du være fin på den? Nej, man er synes ikke fin på den, fordi man sælger noget underhold, noget musik, noget oplæsning, noget viden, hvad det er, så man ikke fin på den. Men det er virkelig en mærkelig sektor, vi er i her, og det er også derfor, jeg siger, det er en meget kompliceret økonomi, der foregår i den her. For jeg har faktisk i Masses Bank holdt to udmærkede oplæg, og det jeg godt kunne lide her, nu ser jeg rosen ord om banker, hører godt efter, ikke også? Det var, vi har det her budget, det er det tidspunkt, kunne det være noget? Ja, det kunne det godt, fint. Der kan jo penge noget, der er helt fantastisk. Der giver Mads fuldstændig ret. Det er nemlig, så ved man, hvad man får, og så ved banken, at de har betalt sig til en ydelse, der skal leveres i en vis kvalitet. Det er det, penge er så fantastisk til. For den der frokost, er det en god frokost, er det en dårlig frokost, er det en vin, er det ikke en vin? Det hele, det blafrer jo i Claus Meyers arrangement.
Louise?
Jamen, jeg er faktisk lige på den anden side. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, at der er noget hold i det, fordi at det, hun jo egentlig bør gøre, det er at sige, Jamen, jeg vil rigtig gerne hjælpe med din arrangement her. Jeg skal have 50 kilo for det, fordi hun lige har fundet af det i hans pris. Eller hvad hun nu synes, hun selv vil være okay med på den time. Og det, jeg oplever, tilbage til det andet eksempel, er faktisk, at dem, der kommer og siger, hey, vil du ikke lige gøre det her gratis? Og jeg så siger, hov, min tid er ret dyrebar, jeg vil godt have, at for en time jeg gerne have 5.000, så er der faktisk rigtig mange gange, hvor de godt kan finde de penge, og så siger, vil jeg faktisk gerne betale. Og så er det symbolsk, ligesom, så har man lavet en deal. Ikke? Så igen tilbage til, det er frit, og man kan sige, nej tak.
Men tror I ikke, det her det er, kan man sige, et eksempel på noget, der foregår i rigtig stor stil? Anders, du var også inde på det, altså vidensarbejdere, forfattere, kunstnere osv. rigtig, rigtig ofte møder de her krav og invitationer til arrangementer, hvor det ikke bliver aflønnet. Altså alle dem her, som ikke har et almindeligt 8-16 job, som os andre. Mads?
Nu bliver jeg nok lidt kedelig, og jeg er ikke skatterevisor, men jeg tænker også, at vi bevæger os ind i et interessant område her om naturalieøkonomien, og hvad der er lovligt, og hvad der ikke er lovligt, for man må ikke afregne i naturalier i det her land. Jo, det må man sådan set godt, men så skal man, som jeg forstår det, stadig beskattes af værdien af de naturalier. Så det er derfor, jeg igen er tilbage til mit koncept, måske også derfor, jeg har været en bank i 21 år, at der kan penge også noget, fordi de kan indrapporteres, man kan tage en procent af et beløb, det er svært at tage en procent af en rejemad, ikke? Og så sige, altså, så det kan et eller andet. Og det synes jeg, vi skal holde fast i som koncept. Og så må jeg bare lige kippe med flaget og klappe i hænderne over forfatteren her. For det er jo godt spillet, at hun så går den anden vej. Altså, det er jo godt set op. Og det understreger jo bare hendes pointe endnu tydeligere, at der er noget galt i styrkeforholdet. Og det får hun spillet på den mest elegante måde, i stedet for at stå og råbe og sige, det er synd for mig, så viser hun bare med ord eller med handlinger, at hun har en pointe. Så well done.
Men Louise, du er jo så direktør, og nu nævnte du selv, at du nogle gange tager ud og holder foredrag om iværksætteri osv. Men jeg skal lige prøve at vende den lidt om, fordi hvis du skulle booke en foredragsholder til din virksomhed, der skulle komme og holde foredrag til dine ansatte, vil du så tilbyde en frokost, men altså et eller andet 3 flasker rødvin, eller vil du sådan insistere på, at vedkommende skal aflønnes?
Jamen altså, det er et godt spørgsmål, for det er lidt forskelligt, fordi så har jeg også nogen i mit netværk, som kommer ind og giver noget sparring på marketing, og de siger, du skal virkelig ikke betale for det, jeg vil ikke have penge for det, jeg vil bare hjælpe, for jeg synes også, det er spændende. Så der er de tilbage til forhandlinger, hvor jeg så efterfølgende, faktisk så sent som i går, sendte en kæmpe kurv hjem til en, der hjalp os for 3-4 måneder siden, fordi det, for mig er det vigtigt at ligesom vise den der taknemmelighed over for det, også selv. Så igen er det sådan, finde en eller anden balance mellem, hvad der egentlig er okay, og hvad modtageren også gerne vil have eller ikke vil have, for den sags skyld. Så er det tilbage til, jeg synes, det er spændende det der med, om man begynder at udvande alle de kreative, sådan, men det handler også om, lige så vel som sådan noget som grafisk arbejde og sådan noget, også var i en periode, hvor at man betalte dem meget, meget lave lønninger og kun ville have gratis. Men jeg tror også, at begge parter har lidt, selvfølgelig et ansvar, men jeg synes også, at de kreative har ansvaret for at sige, glem det. Altså hvis nu alle forfatterne havde sagt, vi skal have 10.000 hver, færdig slut, så havde han blevet nødt til at punge ud, og så er der ligesom kommet balance i det igen. Ikke? Så det er også lidt at sige stop med at udvande os.
Ja, der kan også være musik i sådan en forhandling. Det prøvede jeg engang, hvor de ringede og sagde, hvad siger du til en flaske rødvin? Og sagde, kom morgen, jeg skal køre 50 km den ene vej. Og så fik jeg sådan en flaske rødvin, og så fik jeg en dunk round up i den opløsning, som det kun er landmænd, der må bruge, fordi jeg har en meget, meget lang indkørsel. Og det fandt vi ud af, det koster selvfølgelig landmænden noget, det var ham, der stod for det her foredrag. Og det bliver jo faktisk rigtig sjovt, og det bliver jo et meget, meget sjovt foredrag, og vi har kontakt med hinanden stadigvæk. Men det er jo fordi, det var jo ikke længere den der, at du kan få det der, og ellers kan du skride. Det var det der, ja, vi har ikke ret meget, men hvad kan vi finde på? Og så bliver det ligeværdigt igen. Det er den der ligeværdighed, man skal prøve at holde, så det ikke bliver, da jeg kan noget, og du jo ikke er kendt, så bliver det sådan her. Så bliver det uværdigt.
Netop den her ligeværdighed, det er faktisk også lidt det forsvar, som Claus Meyers folk så også kommer med, fordi de er jo selvfølgelig blevet spurgt til sagen i artiklen Information. Vi skal lige starte med at sige, at hende her forfatteren, Anna Elisabeth Jessen, hun siger jo selv, at de her oplæsninger, de er jo normalt en af de største indtægtskilder for forfattere, udover selvfølgelig at skrive bøger. Men det har ligget dødt på grund af corona, så derfor er hun jo naturligvis desperat for at komme i gang igen og komme ud og promovere sin bog. Men det, som Claus Meyers forretningschef Marie Ede hedder hun siger, det er jo, at restauranterne har jo også været presset under corona. De har også været lukket ned. De har ikke fået nogen penge i kassen. Så her, ifølge Claus Meyer, forretningschef, så er det jo egentlig bare to partnere, som er presset, som kan få gavn af hinanden. Hun kan få promoveret sin bog, og de kan få nogle gæster ind på restauranten. Er det så simpelt? Anders?
Altså det, man skal lægge mærke til, at det her arrangement, det hedder Forfatter i det Grønne. Kokken, der laver maden til dem, der køber frokosten, får løn. Tjenerne serverer frokosten, får løn. Claus Meyer får omsætning. Forfatteren får ingenting. Det er lidt interessant. Så der er ikke den der ligeværdighed. Og jeg synes heller ikke, der er nogen værdighed i det. Man kan sige, som det er, og det tror jeg, Claus Meyer fremoversluppet ud af informationen meget hurtigt ved at sige, vi kunne have givet et gavekort, og det gør vi så gerne. Det ville være rart, hvis man indløste det på min restaurant, så fik jeg også en, men vi giver gavekort på et eller andet beløb. Ikke så stort. Og så er det fint. Men den der hedder, du kan komme hen og sidde ved det bord, og så kan du få en glas hvidvin, og så skal du øve deroppe i det hjørne og læse op bagefter. Det ser godt ud.
Lise, synes du, det er et ligeværdigt match, det her?
Jamen, jeg er sådan set, jeg holder stadig egentlig fast i, hvad jeg mener, fordi jeg synes faktisk, at det også er forfatternes ansvar selv at så sige, nej, jeg skal have 10.000 for det, eller hvad man nu synes, man er værd. Så det synes jeg sådan set stadig også, fordi der er også selvfølgelig noget planlægning, kunne jeg forestille mig omkring det, og promovering af det, og du ved, at få samlet folk og sådan noget. Det man kunne gøre, var jo bare at tage den gode idé, og så lave eventet selv, samle 10 forfattere, og så bygge eventet selv, og så tage noget for det, lave et samarbejde med en anden restaurant, som måske er klar på at dele indtjening, eller se det som noget inspirerende, og så bygge det selv.
Mads, har du noget til for?
Ja, jeg synes, det er et mærkeligt argument, restauranten kommer med, fordi man må gå ud fra, at de hyrer en forfatter, fordi de så trækker flere mennesker til. Ergo har forfatteren en værdi. Hvis forfatteren ikke har en værdi, så må det være med at hyre forfatteren, og så kom de samme 50 mennesker. Så jeg anlægger jo igen måske sådan lidt for rationelt logikken, at det er forfatteren. Jeg bliver ved med at vælge den flaske, det skal jeg beklage. At det er forfatteren, der er en del af det, der trækker publikum til. Og det har jo en monetær værdi, som Anders også er inde på. Og den monetære værdi skal forfatteren jo have en del af. Og så er jeg tilbage til, det er en udbetalelse nemmest i penge og ikke i rejemad.
Lad os lukke den med den replik, og så hoppe til dagens sidste emne. Fordi der skal vi et smut ind på børneværelserne, hvor der er udbrudt en sand aktiefeber. Men det er altså ikke børnene selv, der investerer løs. Næ, det er forældre, der investerer børneopsparingerne på livet løs. Og historisk set, der har danskerne ikke været særligt tilbøjelige til at investere deres børns penge. Børneopsparingen, det var noget, der traditionelt stod på en eller anden ponduskonto, og så stod den der og trak renter. Men nu er billedet altså vendt. Fordi ifølge de seneste tal fra Nationalbanken, så ejer de 0-19-årige i dag danske aktier for 10,3 milliarder kroner. Og både Danske Bank og onlinebørsmælder Nordnet melder om en kraftig stigning i antallet af værdipapirdepoter til børn det seneste år. Og faktisk så er børnene og de unges andel af den private aktieformue, den er på et år hoppet fra 1,5% til godt 2%. Det er alligevel en chat. Louise, du er jo sådan en slags ekspert inden for det her område, kan vi måske godt kalde dig. Altså, hvad tænker du, når du hører det her?
Jamen, det er jo altså helt basalt set kommer det jo af, at der selvfølgelig er minusrenter, og du ikke rigtig får noget som i gode gamle dage ved at have penge stående i banken. Og derfor så nu, hvor jeg har sådan børnefamiliekasketten på fra My Money, så det vi ser, det er, at de begynder sådan at der begynder at være et skifte mellem, hvordan ser børn og unge på investeringer, og hvordan ser også gamle plus 25 på det. Fordi vi mere sådan, den gamle generation tænker mere på det, som om at jamen, investeringer, det er for de velhavende, ikke for at være sexistisk, men mænd over 50, og du ved, det er ligesom sådan, der har man ligesom typen på, hvordan man er, hvem der investerer. Og det der jo selvfølgelig sker nu, det er, at det bliver allemands eje, og det bliver alle lige pludselig. Og derfor så tror vi også i My Money på, at det, der også kommer til at ske, er, at børnene begynder at vise interesse for at lære det. Hvad vil det sige? Hvad er principperne i at lære at investere? Hvordan sparer man op i nutiden? Og så begynder at skulle lære forældrene om det i virkeligheden. Altså, vi kommer faktisk med det meget snart, det at børnene i appen kan lære at investere. Og det bliver jo sindssygt spændende, også fordi, at sådan set fra den voksnes synsvinkel, det er jo ikke set før, at børn ligesom skal ind og lære den del. Og jeg tror også, at vi kommer til at blive mødt af, hey, nu skal I ikke opdrage dem til at være små børn. Men jeg tror også, at der er sådan et mentalt skifte, der skal ske. Jamen, det er en almindelig ting. Det er en ting, du kommer til at skulle kunne for at styre din private økonomi på en anden måde, end det er end det handler om at blive mere velhavende. Så det kommer til at også være sådan, at børnene selv lærer det helt fra start, og det bliver en normal ting i fremtiden.
Anders og Mads, hvad synes I om, at herre fru Jensen, de brænder ungernes opsparing af ude på aktiemarkedet?
Først og fremmest, så brænder de dem ikke af. Altså, der foregår, kan jeg se på vores tal, når det er en rigtig fornuftig risikospredning, en rigtig fornuftig placering af børns midler. Og det ved jeg jo, nu er jeg jo selv forældre til to. Altså, de værste penge at tabe, det er ens børns penge. Og derfor så passer jeg, og det tror jeg, vi er mange forældre, der gør, vi passer særlig godt på, når vi investerer. Jeg synes, det er utroligt sundt, vi investerer flere penge. Jeg mener så, modsat Louise, det er helt forkert, at vi skal til at lære børn om investering i en tidlig alder. Børn skal have lov til at være børn. Så alt det med, at vi er ned og fortæller dem om alt muligt i en tidlig alder, det synes jeg simpelthen er forfejlet. Man skal have lov til at lege, man skal have lov til at gå i skole, man skal lære om privatøkonomi, og så ad over skal man nok lære det med investeringer. Og i mellemtiden, og det er derfor, man er forældre, det er, så hjælper man sine børn godt på vej. Og det skal vi også gøre på investeringsmarkedet, indtil de når en vis alder. Jeg kan sige, min søn, han bliver 16 lige om lidt. Han er nede og har sit første møde alene og investerer. Jeg er nok heller ikke helt en atypisk forælder i den. Og det var der, hvor jeg tænkte, nu har han alderen, forståelsen til selv at tage dialogen.
Anders?
Jeg synes, det er fremragende, at man investerer i aktier, hvis man investerer, fordi det er det, man vil. Det, man hører jo, det er altså også nogen, der har sagt, at vi vil gøre alt for at undgå negative renter, og så placerer vi en portefølje i nogle aktier, i stedet for at stå dem likvid. Mm. Og hvis nu det var lille Joachims ønske, den dag han bliver 18, at rejse til Australien og blive bartender, som det er min store Magnus' ønske, så er det der, man først til lige skal ud og sende noget portefølje i noget Novo Nordisk, og så også noget Nordea, så har vi lige en Danske Bank, det skal vi også brænde af, og så løber det op til et eller andet beløb. Det er sådan en lidt mere kompliceret proces. Så jeg er lidt delt på det. Jeg synes, at altså, investering i aktier er et fremragende, særligt når de stiger. Problemet er, når man så skal hæve dem, at man fandt ud af, at der var betydeligt mindre, end det, man havde stedet Joachim udsigt, fordi markedet var vendt det sidste halvandet år. Så har man et problem.
Bare lige for at få det på plads, hvor stor den her tendens er, så fra 2019 til 2020, der så Danske Bank en stigning på 6% i antallet af nye depoter til børn og unge, mens omsætningen i depoterne den steg hele 62%. Og Danske Bank siger også, at den her udvikling den er fortsat ind i 2021. Hos Nordnet, den her online børsmægler, der er antallet af børnedepoter på 2 år tredoblet til 20.000 depoter. Og Anne Buchardt, som er landeschef for Nordnet i Danmark, og som i øvrigt også deltager i bundlinjen her en gang imellem, hun siger i en artikel her på Finans, at stigningen i børneaktionær afspejler den aktierevolution, vi har set i Danmark de sidste par år, hvor aktier er blevet allemands eje, og nu snart alle børns eje. Det betyder selvfølgelig også noget, at børn under 18 år ofte har mulighed for at benytte deres frikort, og dermed i mange tilfælde kan slippe for skat, siger hun. Altså, vi har jo gennem det seneste år set en tendens i store dele af verden, hvor at private investorer bare kaster sig ud på aktiemarkedet. Og det er selvfølgelig, som jeg også har pointeret flere af jer, at det er jo fornuftigt, hvis man gerne vil slippe for nulrenter eller lave renter og få sine børns penge til at yngle. Men er der ikke et andet faremoment i det her? Er der ikke noget med, at altså, glade amatører, Anders, som du også måske er lidt inde på, gå ud og investere børnenes penge, dybest set ikke altid aner, hvad de laver?
Altså det, jeg fik at vide i underskolen, det var, at aktier, det skal man se på som langsigtet investering. Man skal ikke gå ind som privat og så satse på, at om 2 år eller 2,5, der kan man så trække sig ud med en gevinst, fordi det ved man ikke nok til. Det skal man lade de institutionelle investorer om. Derfor er jeg bekymret for, hvis der er nogen, der går ind med de forkerte motiver. Og det er netop fordi, i et stigende aktiemarked som det, vi ser, så har man ideen om, at det kan kun gå en vej, og det vil sige, at Joachims opsparing, den bliver mere og mere værd, jo længere de der aktier kommer til at stå. Det vil de også komme til på historisk sigt, men Joachim har måske ikke 30 år til at vente på at rejse til Australien og blive barncenter, eller tage den der tur til Lapland sammen med 4 kammerater og bo i en hytte og leve af muskusokser og lav. Vel? Det er der problemet er, for hvis Joachim skal vente 30 år på at tage til Lapland eller til Australien, så er der et eller andet galt med aktier, som et sted at placere børneopsparing.
Og Mads, du markerer, men inden du får lov til at sige noget, så skal jeg faktisk lige sige, at din bank Nordea også medvirker artiklen, og det er Tine Vestergren Uldal, der er Nordeas chef for investeringsprodukter, som også advarer om, at det er altså vigtigt, at forældre husker at sprede deres risiko, når de laver de her børneopsparinger. Og så får du lov.
Ja, jeg vil egentlig bare lige gratulere Anders i, at han kan få et job som investeringsøkonom med den der, fordi det er jo lige præcis det, vi også siger, både på børneopsparing, men på investering generelt. Der er to ting i særdeleshed, der skal være opfyldt. For det første, når man investerer, så skal man være langsigtet, og man skal forstå, at det er en risiko, man løber. Og det vil sige, det der med lige at investere et halvt år, så købe Novo, fordi man har læst i Børsen eller i jeres fine medie her i huset, at det går godt, det skal man lade være med, for det er der ikke nogen. Det er held, hvis det går godt, og ofte så går det ikke godt. Så er der noget med noget langsigtighed i det her, og så er der noget med en risikoprofil, hvor man kan beregne en masse fine ting, der skal passe til ens nattesøvn. Fordi man må aldrig miste nattesøvn over sine investeringer, så har man gjort noget forkert. Så hvis man har de to ting opfyldt, så vil man typisk have en investeringshorisont, der er længere end 3 år. Man vil have en balanceret risikoprofil med både aktier og obligationer. Og så er jeg all for investeringer. Jeg er også lidt nervøs for nogle af de her, der render ud på markedet alene og køber, fordi det kun kan gå en vej, som du siger, Anders, køber meget, meget risikable aktier. Jeg håber, det går godt, fordi et glade danskere eller rige danskere bliver gladere danskere. Men jeg er også bekymret for noget af det, vi ser lige nu.
Louise. Ja, min pointe er egentlig sådan opfølgende på jeres kommentar her, netop det her med at lære det. Altså, det skal man jo lære på et eller andet tidspunkt, og det man har set indtil videre er jo faktisk, at det kun er de forældre, som selv har investeret, som lærer det videre til deres børn, og i øvrigt primært til deres sønner, hvilket også er noget, som man virkelig kan arbejde med. Dem, der hører med derude, husk at overveje det, uden at, altså lad være med at lade underbevidstheden snakke om, at nu er det min søn, jeg skal snakke med omkring det, jeg skal lære min søn at investere. Tænk nu på at tage dem begge to ned, sidde og tegne og fortæl, når I nu synes selv, at det er rigtigt tidspunkt, måske når de selv viser interesse for det. Det er ligesom den ene del af det, men det jeg også godt kan lide ved at gøre det tilgængeligt i sådan en, for eksempel vores app, eller gøre det tilgængeligt for alle at lære om det, folkeskolen, eller det er det der med, at det bliver demokratiseret lidt, og at det børn, når jeg siger børn, som en er sådan 13 og op efter, som siger, hov, det er spændende, det vil jeg faktisk gerne lære noget om. Og så er det ligesom for alle, altså det er så mange samfundslag som overhovedet muligt, der har mulighed for at lære det, i stedet for det er for de få rige, som bliver endnu rigere, og så er der bare forskel.
Tusind tak for det. Tiden den skrider, og vi skal videre til det sidste punkt her på programmet. Det er ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, vi skal have kåret. Og det er som sagt, det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe de kåringer. Så Mads, du får lov til at starte.
Jamen, jeg vil godt starte det positive sted. Jeg kom hjem fra folkemøde i lørdags. Jeg synes, ugens optur vinder, og det hele, det er folkemøde. Symbolsk betydning, at vi er i gang igen efter corona. Demokratiets fest. Fantastisk stemning i lidt mindre format, end vi er vant til. Gode debatter, gode mennesker, der mødes derovre. Jeg var simpelthen glad i låget alle dagene, jeg var derovre, fordi det er som om, yes, nu er vi i gang igen. Demokratiet lever. Solen var med os, som det plejer at være. Alle var glade. Desværre bliver det også min ugens nedtur, fordi det var lidt ærgerligt, det er ingen kritik af folkemødet overhovedet, men at det var meget restriktivt derovre. Og det gjorde, at mange af debatterne havde for få deltagere, fordi man kunne ikke bevæge sig så nemt mellem zonerne. Men det viser også bare, hvor svært det her corona har været for os alle sammen. Så ugens nedtur går også til det lidt bøvlede setup, der var på folkemødet, der gjorde det lidt svært at deltage i alle de debatter, jeg i hvert fald gerne ville have været til.
Vi må håbe, det bliver bedre næste år, forhåbentlig. Anders?
Ja, altså min vinder, der strækker vi begrebet dansk erhvervsliv meget langt, fordi det er det danske fodboldlandshold, som har forløst en begejstring, der har været brug for at forløse meget lang tid under coronaen, imens det eksploderede Danmark jo. Og så har jeg en lille krølle på det, og nu strækker vi det danske erhvervsliv meget, meget, meget langt. Det er en mand med mørkt hår, der sætter til et pressemøde, og så flytter han 2 flasker og siger en agua. Det var simpelthen EM's største overraskelse indtil nu, Cristiano Ronaldo, der flytter 2 flasker cola, og så reklamerer man for at drikke vand. Han kan alle mulige kommersielle motiver til det. Jeg ved ikke, om han er inde i vand, men det var også sådan lidt, yes, endelig sker der noget. Så det er min vinder.
Og din nedtur?
Det er Lars Rohde. Jeg har det faktisk ret skidt med det, og jeg synes, vi er ude i en spiral her, der kan ende galt. Altså enten bliver Lars Rohde nødt til at gøre noget radikalt ved sin stilling i Danmarks Nationalbank, eller også så må Simon Kollerup og ham mødes over 8 kander kaffe.
Og Louise, din ugens op- og nedtur?
Ja, ugens nedtur, kan jeg starte med, synes jeg helt sikkert er, at UEFA her den anden dag sagde nej tak til regnbuefarver på stadion. Forstår godt, det er en svær beslutning, men egentlig, men omvendt vil jeg også sige, det at der er plads til alle, er jo ikke politik. Altså det bør det jo ikke være. Det bør jo være, selvfølgelig er der plads til alle. Så det synes jeg var, ja, ærgerligt, men altså godt, at debatten kommer i gang og raser. Så var der opturen, og det er, ja, hvor meget jeg ender af, jeg er måske ikke så meget fan af, at man bliver ved med at køre lange lister ud med disse kvinder er gode rollemodeller osv., men omvendt vil jeg så sige, det er også bare et godt, en god måde at sætte fokus på noget, som man kan forbedre rigtig meget. Jeg er kæmpe fan af, at der kommer flere iværksættere generelt, og der er rigtig få kvindelige iværksættere, så Dansk Erhverv har udgivet sådan en rapport, hvor at man sætter fokus på 25 rollemodeller. Jeg er ikke selv en del af listen, desværre, men derfor synes jeg stadig, det er opturen, fordi det er fedt, at de sætter fokus på det, og lad os, ja. Om det så er lister eller hvad det er, så er det vigtigt.
Tak for det, og tak til dagens panel, Louise Færslev, Mads Skovlund og Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, der som altid stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes, Spotify og hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Bundlinjen går nu på sommerferie indtil august, hvor vi vender tilbage igen hver torsdag. Indtil da, der er det bare at sige tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. God sommer.